ee dalka Chad General Mohamed Idris Debi ayaa u safray dalka.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ujambo msikilizaji popote ulipo jioni ya leo. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tunakaribisha kwa matangazo yetu ya jioni leo, ikiwa ni Jumatatu tarehe 10 mwezi Mei mwaka wa 2021. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika maeneo ya Afrika Mashariki na Kati, pamoja na masafa ya FM katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Andamana nasi hadi mwisho.
Katika matangazo yetu hii leo, amri ya Rais Felix Tshisekedi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ya kuwataka viongozi wa kisiasa mashariki mwa taifa hilo kuachia wanajeshi jukumu la uongozi katika juhudi za kuimarisha hali ya usalama yaanza kutekelezwa.
Kama rais ameona ya kwamba kuweka wale wafanyasiasa wa kisivili pembeni na kuweka jeshi, kwangu mimi ni shwari, hakuna shida. Ya muhimu hatua hii iliweze kuleta amani, population iweze kutembea kama vile nasahili, na amani iweze kudumu, kwani watu wanakufa kila siku.
Katika habari nyingine, rais mpya wa Chad Mahamat Idris Deby afanya ziara ya kwanza nje ya nchi kwa kuitembelea Niger.
Ni baadhi tu ya yale utakayoyasikia katika matangazo yetu haya ya takriban dakika 30 kutoka hapa Washington. Ni matangazo ambayo pia unaweza kuyapata kupitia tovuti yetu www.voaswahili.com, na pia unaweza kupata mengi zaidi kwa kutembelea kurasa zetu za mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na Facebook, Instagram na Twitter. Kabla ya kupata yaliyojiri kutoka kwa waandishi wetu, kwa sasa hivi tupate habari za dunia zikisomwa na Harrison Kamau.
Mawakili wanaomwakilisha mshukiwa wa ufadhili wa mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda wameomba mashtaka dhidi yake yaondolewe kwa madai kuwa hayuko katika hali nzuri ya kiafya kuweza kuendelea na kesi hiyo. Felicien Kabuga mwenye umri wa miaka 84 alikamatwa mwaka mmoja uliopita nchini Ufaransa na anazuiliwa The Hague, Uholanzi, akisubiri kesi kuendeshwa katika mahakama iliyo nchini Tanzania inaungwa mkono na Umoja wa Mataifa. Kulingana na nyaraka za mahakama zilizoonekana na shirika la habari la Ufaransa AFP, wakili wa Kabuga anasema kuendelea na kesi hiyo kwa sasa ni ukiukaji mkubwa wa haki zake za kibinadamu. Kabuga, ambaye wakati mmoja alikuwa mmoja wa watu tajiri sana nchini Rwanda, anashutumiwa kwamba kupitia kituo chake cha redio alisaidia kuunda kundi la waasi wa Kihutu la Interahamwe walioua idadi kubwa sana ya watu. Kiongozi mpya wa Chad Generali Mahamat Idris Deby mapema leo ametembelea Niger, ikiwa safari yake ya kwanza nje ya nchi tangu jeshi lilipomweka madarakani mwezi uliopita kufuatia kifo cha baba yake. Deby amealikwa kwenye mji mkuu wa Niger wa Niamey na waziri mkuu wa taifa hilo Ahmadou Mahamadou, miongoni mwa viongozi wengine mashuhuri. Kiongozi huyo mwenye umri wa miaka 36 anatarajiwa kufanya kikao na rais mpya wa Niger Mohamed Bazoum. Kuna wanajeshi takriban 1,200 kutoka Chad waliowekwa kwenye mpaka wa magharibi mwa Niger karibu na Burkina Faso, ambako wanamgambo wamekuwa wakifanya mashambulizi katika miaka ya karibuni. Chad na Niger ni wanachama wa kundi la G5 Sahel linalozingatia usalama wa kieneo pamoja na Burkina Faso, Mali na Mauritania. Serikali ya Chad, ambayo ni ya kijeshi, imelaumu kundi moja la uasi kutokana na kifo cha rais wa muda mrefu Idris Deby, ikiongeza kusema kuwa baadhi ya waasi wametorokea Niger baada ya tukio hilo. Serikali ya Algeria imetangaza kwamba maandamano ya kila wiki yatazuiliwa ikiwa wahusika hawatakuwa na kibali cha kufanya hivyo. Maandamano makubwa ya kila Ijumaa yalianza hapo Februari mwaka 2019 na alisaidia kumuondoa madarakani rais wa muda mrefu Abdelaziz Bouteflika, ambaye alikuwa akiwania muhula wa tano uongozini. Katika taarifa, waziri wa mambo ya ndani amewashutumu waandamanaji kwa kusababisha kero kwa idadi kubwa ya watu. Ilisema waandamanaji lazima sasa watoe maelezo yao ya kibinafsi na pia ratiba ya maandamano, itikadi na nyakati wanazotoka kufanya maandamano hayo. Wizara hiyo ilionya kuwa kutofuata sheria kutafanya maandamano hayo kuwa haramu. Waandamanaji wamekuwa wakishinikiza kukomeshwa kwa visa vya ufisadi na kuondolewa madarakani kwa viongozi wanahusishwa na kashfa mbali mbali. Na waendesha mashtaka wa serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wamelitaka bunge la nchi hiyo kuondoa kinga ya kutofuatiliwa na vyombo vya sheria kwa waziri mkuu wa zamani Augustin Matata Ponyo ili ajibu maswala kuhusu uchunguzi wa ubadhilifu wa fedha za umma. Ponyo ni mmoja wa maafisa wa ngazi ya juu wanaofanyiwa uchunguzi wa madai ya ufisadi tangu Rais Felix Tshisekedi kuchukua hatamu za uongozi mwezi Januari mwaka 2019. Ripoti ya shirika la habari la DRC inasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Mwendesha mashtaka mwandamizi kwenye kitengo cha mwisho cha rufaa cha mahakama ya juu ameliambia shirika la habari la AFP kwamba ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu ililiomba baraza la Senate kuwaondolea kinga ya ubunge maseneta wawili, Matata Ponyo na Ida Kamaji. Chanzo hicho kimesema upo ushahidi wa kutosha juu ya kuhusika kwao katika ubadhirifu wa fedha za mradi wa maendeleo katika maeneo ya vijijini. Matata Ponyo, ambaye alikuwa waziri mkuu kuanzia mwaka 2012 hadi 2016, jana amesema yuko tayari kujibu madai hayo dhidi yake, akisema madai hayo yamejaa uzushi na uongo. Ponyo aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari mjini Kinshasa akirejea nyumbani kutoka nchini Guinea kwamba haogopi chochote. Niko tayari kufika mbele ya vyombo vya sheria hata kwamba haki haitotendeka, amesema. Mwezi Novemba mwaka jana, idara ya ukaguzi wa matumizi ya pesa za serikali iliripoti kwamba dola milioni 205 ziliporwa kati ya dola milioni 285 ambazo zilikuwa zimetolewa kwa ajili ya mradi wa majaribio wa kilimo kilichoboreshwa kwenye viwanda katika eneo la Bukangalonzo lilipo umbali wa kilomita 250 kusini mashariki mwa mji mkuu Kinshasa. Watu sita wanaodaiwa kuhusika katika kashfa hiyo walitambuliwa, mkiwemo watatu ambao wana kinga ya ubunge.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema kuwa watu watano wamekufa baada ya boti iliyokuwa imebeba takriban wahamiaji 45 kuzama karibu na ufuko wa Libya wakati ikielekea Ulaya. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, ajali hiyo inayosemekana kutokea Jumapili ndiyo ya karibuni zaidi kwenye bahari ya Mediterranean ikihusisha wahamiaji wanaonuia kutafuta maisha mema Ulaya. Msemaji wa shirika la Umoja wa Mataifa la wahamiaji IOM, Saf Msehel, amesema kuwa wavuvi waliokuwa karibu waliokuwa wahamiaji 40 baada ya ajali hiyo wakati wakiwarejesha kwenye ufukwe. Msehil ameongeza kusema kuwa boti iliyozama ilikuwa miongoni mwa nyingine 9 zilizokuwa zimebeba zaidi ya wahamiaji 700 na kuzuiliwa na walinzi wa bahari Jumapili. Wahamiaji hao wanasemekana kupelekwa kwenye makambi yenye misongamano mikubwa, wakati Umoja wa Mataifa ukionya kuhusu hali ngumu ya maisha dhidi yao pamoja na ukiukaji mkubwa wa haki za kibinadamu. Kumekuwa na ongezeko kubwa la wahamiaji katika siku za karibuni kwenye bahari ya Mediterranean kutokana na utulivu wa maji ulioko kwa sasa. Wizara ya Afya ya India imesema kuwa takwimu za maambukizi ya korona ya kila siku zinaonyesha kushuka ingawa idadi bado iko juu. Taarifa zinaongeza kusema kuwa katika kipindi cha saa 24 zilizopita kumekuwa na maambukizi 1,366,161 mapya pamoja na vifo 3,754. Wataalamu wa afya wanasema kuwa huenda idadi hiyo ikawa kubwa hata zaidi. Kwa mujibu wa chuo kikuu cha Johns Hopkins kinachofuatilia janga hilo, kufikia sasa India ina jumla ya maambukizi takriban milioni 22.6 ya COVID, ikiwa nyuma ya Marekani yenye maambukizi milioni 32.7. Kuna jumla ya maambukizi milioni 158.3 yaliyoripotiwa kote ulimwenguni kufikia sasa. Wataalamu wa afya wa India wameongeza kusema kuwa kuna wasiwasi wa maambukizi ya kuvu dhidi ya watu waliopona corona. Maambukizi hayo kwa jina mucormycosis yanasemekana kuharibu sura na pia huenda yakapelekea upofu. Mji wa Nepal unaendelea kukumbwa na idadi kubwa ya maambukizi ya corona na unasemekana kushuhudia upungufu mkubwa wa hewa aina ya oxygen. Polisi wa Indonesia wamekamata kiongozi wa uhuru wa Papua Victor Yemu kwa madai kuwa alihusika kwenye kasi mbaya zaidi zilizozuka mwaka 2019. Yaimo mwenye umri wa miaka 30 ndiye msemaji wa kimataifa wa chama cha kitaifa cha West Papua na amekamatwa kwenye mji mkuu wa jimbo la Jayapura jana Jumapili. Yaimo analaumiwa kwa kuchochea ghasia, jaribio la mapinduzi, kumiliki silaha kinyume cha sheria pamoja na kutoheshimu bendera ya serikali. Mmoja wa mawakili wanaomtetea na kutetea kundi hilo, Emmanuel Gobi, amesema kuwa Yemo bado hajafunguliwa mashtaka yoyote rasmi. Maandamano makali yalishuhudiwa nchini humo Agosti mwaka 2019 kwenye majimbo ya Papua na West Papua kwenye kisiwa cha New Guinea. Maandamano hayo yalikuwa kiitisha uhuru wa eneo hilo kutoka kwa serikali ya Indonesia. Hali ya taharuki imetanda kwenye majimbo ya mashariki mwa Indonesia katika siku za karibuni, wakati Rais Joko Widodo akiamuru kufanyika kwa msako, hasa baada ya kuuawa kwa kiongozi wa ngazi ya juu wa kijasusi mwezi uliopita.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa nami BMJ Muridhi na mwenzangu Harrison Kamau. Habari ambayo tumeipa uzito wa juu hivi leo ni kutoka huko DRC, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Amri ya rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi kuwataka viongozi wa kisiasa katika majimbo ya Ituri na Kivu Kaskazini mashariki mwa taifa hilo kuwaachia wanajeshi majukumu ya uongozi katika juhudi za kuimarisha hali ya usalama imeanza kutekelezwa. Baadhi ya wadau waliozungumza na idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika wameeleza matumaini kwamba safari hii hatua hiyo italeta tija kufuatia machafuko ya mara kwa mara ambayo yamekuwa yakiendelea kwa miaka mingi katika eneo hilo. Mwandishi wetu Osteo Malivika yuko mjini Goma na ametutayarishia ripoti ifuatayo.
Luteni Generali Constant Ndima ndiye amechukua uongozi wa Kivu Kaskazini tangu leo, akimpisha Zanzu Kasivita. Constant Ndima ni mtu mwenye busara, anayezungumza vizuri na wananchi, kama hapa kunako uwanja wa ndege wa Goma ambako amekaribishwa na umati wa wananchi.
Nakuja hapa aeroporo kupokea baba yetu, nimefurahi sana kisi wanatutumia baba yetu akuye pamoja na Mungu, tusaidiane naye, tuungane mkono, tuone kama Mungu ataleta amani ndani ya North Kivu.
Anakuja kuongoza kututilia atutidoge yenye tena talomba atutilie amani, atuletee amani pe na sécurité ya North Kivu, juu North Kivu ilikuwa deja ilishachafuka na ile insécurité.
Wengi wakiwa na matarajio makubwa kwa uongozi wa jeshi.
Tunafikiri kwamba ule gavana wa jeshi atatengeneza mambo mengi, sababu yeye Kameme anajua ujasiri wa jeshi. Nchi ya province ya North Kivu iko na matatizo mingi, tunaonekana tuko ndani ya vita, na ninaamini kwamba vile gavana wa jeshi mambo yote itapita swali sana.
Tunangojelea kwake kwamba vita hiyo iweze kukomeshwa, sababu yeye ni jeshi na tafika anaamua kama vile jeshi, na ataweza kufuatilia wale maadui ambao wanaendelea kutatiza raia ya North Kivu.
Vile vile mkoa jirani wa Ituri nao unapata kiongozi mpya, Luteni Generali Luboya Kashama, ambaye ana majukumu ya kuyasaka makundi ya waasi kwa nguvu zote mkoa wa Ituri. Hapa kuna uwanja wa ndege wa Goma, nimezungumza naye Lorum Mugiraneza, mchambuzi wa masuala ya kiusalama.
Ni wakati muhimu ambapo Rais Antoine Felix Tshisekedi atatuweza kutupatia amani, kama sivyo tunaogopa kama mambo yaharibike zaidi.
Utafahamu kwamba mkoa wa Kivu ya Kaskazini, Ituri, umekuwa katika uongozi wa kijeshi tangu leo kufuatia hatua ya Rais Felix Tshisekedi, ambaye alisema kwamba majukumu yake ni kutafuta amani, kwa sababu maeneo haya yametaabika kwa zaidi ya miongo miwili ikishuhudia machafuko ya pamoja na nyumba kuchomwa moto.
Wito huu ambao ni mpango umechukuliwa na rais ni kwamba nia ya wajeshi ambao wanafika ni bora, kwani wanatafuta kuboresha hali ya usalama katika wilaya ya Beni. Hivi wito wangu ni kusema wasiwe na hofu, tuwe na subira na tushindikize jeshi letu kwa namna tunavyoweza kusudi hali ya usalama irudi bora na ya kudumu.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Maafisa wa Palestina na Israeli wamelaani kuongezeka kwa ghasia kwenye uwanja wa msikiti mtakatifu wa Al-Aqsa na kwenye mitaa ya Jerusalem Mashariki, huku kila upande ukilaumu mwingine kwa kusababisha ghasia hizo. Hayo yote yanajiri wakati wa Palestina wameandamana hii leo kuadhimisha siku ya Jerusalem au siku ya Al-Quds, wakati mji huo ulipotekwa na kukaliwa na Israeli kwenye vita vya siku sita vya mwaka wa 1967. Abdu Shakur Abud anatusimulia zaidi juu ya mvutano uliopo mjini Jerusalem.
Kwa karibu mwezi mmoja sasa, mnamo mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, Wapalestina wamekuwa kipambana wakati usiku na polisi wa Israel kwenye uwanja wa Al-Aqsa kulalamika dhidi ya hatua kali zilizowekwa na polisi kuingia msikitini humo kutokana na juhudi za kupambana na COVID-19. Ghasia zimezidi mnamo siku za hivi karibuni, na maafisa wa afya Palestina na chama cha Hilali Nyekundu wanasema karibu watu 500 wamejeruhiwa mnamo wiki iliyopita, wengi wakiwa na majeraha ya risasi za mpira. Mkazi mmoja wa Jerusalem alijaribu kukaribia msikiti huo hii leo, anasema walishambuliwa na polisi.
Mwanzoni waumini walikuwa ndani ya msikiti, milango ikiwa wazi, halafu mabomu ya kutoa machozi yakifyatuliwa ndani. Watu wakaanza kutabika. Mimi nilikuwepo kule Bab al-Rahma katika dakika 30 zilizopita na kuanza kufyatuliwa guruneti na kututawanya kwa nguvu.
Palestina wamekuwa wakiwarushia mawe polisi, ambao kwa upande wao walikuwa wakijibu kwa kufyatua risasi za mpira na mabomu ya kutoa machozi, ambapo sauti kubwa za mabomu na makelele ya waandamanaji yamekuwa yakisikika hii leo kutoka uwanja mkubwa wa msikiti huo ambao ni sehemu takatifu kwa Waislamu na Wayahudi. Ghasia hizi zinasemekana ndio mbaya zaidi tangu mwaka 2017 huko Jerusalem Mashariki, zilizochochewa na ugomvi wa muda mrefu kutokana na juhudi za walowezi wa Kiyahudi kutaka kuwaondoa Palestina wanaoishi katika mji wa kale wa Jerusalem tangu mwaka 1956. Mahakama ya chini ya mji huo ilikubaliana mapema mwaka huu na madai ya walowezi hao kuchukua nyumba za familia 28 katika mtaa wa Sheikh Jarrah. Lakini mahakama kuu iliyokuwa isikilize rufaa dhidi ya kesi hiyo hii leo imeahirisha kikao kufuatia ombi la Wizara ya Sheria kwa hofu ya kuzuka ghasia zaidi. Mkazi wa mtaa wa Sheikh Jahar, Nabil Kurd, ambako wanaishi familia wa Palestina wanaotaka kuondolewa, anasema Wayahudi hawajabadili mawazo yao.
Nabil Kurd, wanamkakati ule ule, wanataka kuondoa Palestina. Wanatafuta kila njia za kutuondosha sisi wa Palestina. Njia walizokuwa nazo zimefungwa hivi sasa. Wanatafuta njia tofauti. Lakini sisi tunaishi hapa katika nchi yetu, ardhi yetu, na hatutakubali kuondoka.
Ghasia hizi zimeenea hivi sasa katika ardhi zote za Palestina, huko Gaza na ukanda magharibi pamoja na Jordan. Rais wa Palestina Mahmud Abbas amesema anawaunga mkono mashujaa wa Al-Aqsa. Jumuiya ya kimataifa imeeleza wasiwasi mkubwa kutokana na ghasia hizo. Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linatarajiwa kukutana hii leo kutokana na ombi la Tunisia katika kikao cha faragha.
Kwingineko, wakimbizi wa Burundi waliopewa hifadhi nchini Rwanda wamelaani vikali hatua ya mashirika ya kimataifa ya kusitisha msaada wa chakula kwa wakimbizi ambao wanadaiwa kuwa na uwezo wa kutosha. Wakimbizi hao wanahofia kwamba hapana shaka hatua kama hiyo itazusha janga la njaa miongoni mwa wakimbizi hao. Kwa maelezo zaidi tupate ripoti hii ya Jean-Marie Vianney cha Burundi akiwa mjini Kigali, Rwanda.
Hatua hiyo ya shirika la Umoja wa Mataifa ajili ya wakimbizi UNHCR na tawi la mpango wa chakula duniani WFP ya kusitisha msaada wa chakula kwa baadhi ya wakimbizi wa Burundi wanaopatikana katika kambi ya wakimbizi wa kijiji cha Mahama mashariki mwa Rwanda imeanza kutekelezwa mwezi huu wa Mei. Kwa mujibu wa Elise Villechalan, msemaji wa shirika la UNHCR nchini Rwanda, 9% ya wakimbizi wa Burundi waliodhihirika kuona uwezo wa kutosha wa kugharamia kibinafsi mahitaji yao ya kimaisha ya kila siku ndiyo wamepigwa marufuku kupata msaada wa chakula ili waweze kuwasaidia kikamilifu wakimbizi wenye shida nyingi kuliko wengine. Ilidhihirika kwamba 9% ya wakimbizi wanaopatikana nchini Rwanda ambao hawatapewa tena msaada wa chakula ni wale ambao wana shughuli za kiuchumi zinazowawezesha kukidhi mahitaji yao ya kimaisha. maisha. Shirika la UNHCR limeamua kuweka kipaumbele kwa kuwapatishia peke yake chakula wakimbizi zaidi ya 80% ambao wameonekana kuwa na shida nyingi za kimaisha kuliko wengine na ambao wana uwezo wowote. Hata hivyo, baadhi ya wakimbizi hao wa Burundi wanahisi kwamba watakabiliwa na matatizo makubwa ya janga la njaa ikiwa jumuiya ya kimataifa haitakomesha haraka hatua hiyo. Sisi tuna familia ya watu 7 pakiwemo watoto 5. Hatuna kazi na tumeorodheshwa miongoni mwa wakimbizi ambao hatutapewa tena msaada wa chakula. Tatizo ni kwamba tutaathiriwa na janga la njaa ikiwa jumuiya ya kimataifa na hususan shirika la UNHCR halitatokomeza hatua hiyo. Kwa upande wake, Jean Bosco Kuvishatse, kiongozi wa wakimbizi wa Burundi katika kambi ya Mahama nchini Rwanda, amewataka rais wa nchi ya Rwanda iliyowapa hifadhi pamoja na viongozi wa mashirika ya kimataifa kurekebesha hatua hiyo.
Ni kintu kikibazo gikomeye kuko abantu bari dutunzwe na hasir na pam kugira baturonge cyo tufungura.
Ni tatizo kubwa kwa wakimbizi ambao walikuwa wanaishi ajili ya msaada wa chakula wa mashirika ya UNHCR na WFP. Tunaotolea wito rais wa Jamhuri ya Rwanda iliyotupokea pamoja na mashirika ya kimataifa ya wafadhili ili watusaidie watu wasiuawe na njaa.
Wanaharakati wa mashirika ya kiraia wameukosoa vikali uamuzi huo wa kusitisha msaada wa chakula kwa wakimbizi kadhaa wa Burundi wanaoishi nchini Rwanda, wakihisi kwamba hiyo ni njama ya kuwalazimisha wakimbizi kurejea makwao nchini Burundi kwa nguvu. Haya yanajiri wakati shirika la UNHCR likihakikisha kwamba wakimbizi 20,000 wa Burundi tayari wamerudi katika nchi yao ya asili, wanaosalia katika kambi ya Mahama wakiwa ni wakimbizi 40,000. Jamarivya Naicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Siku nyingine tena ya Jumatatu ninapokualika katika michezo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunaanzia barani Ulaya, ambapo shirikisho la soka barani humo UEFA linatarajia kuamua hatima ya mchezo wa fainali wa klabu bingwa barani Ulaya Jumatano kama itahamishwa kutoka Istanbul kwa sababu ya marufuku mpya za kusafiri za janga la COVID-19. UEFA ilitarajia kukutana na maafisa wa serikali ya Uingereza leo hii kujadili njia ya kufanikisha fainali hiyo inayochezwa bila kuathiri swala lolote lile. Chelsea na Manchester City zitakutana Mei 29 katika mchezo wa fainali wa ligi ya mabingwa barani Ulaya. Mara baada ya hapo, tuelekee moja kwa moja nchini Tanzania, ambapo hivi sasa hali ya sintofahamu inaendelea kujitokeza katika ligi hiyo, hasa mara baada ya mchezo wa Simba na Yanga kutofanyika kwa sababu za figisu. Ripoti kamili na zake George Njogopa.
Bado kumekuwa na hali ya sintofahamu kuhusiana na mwenendo wa ligi kuu soka Tanzania bara baada ya mchezo baina Simba na Yanga kushindwa kufanyika ingawa maandalizi yote kukamilika. Hali hiyo imesababisha kuendelea kuibuka kwa malumbano makubwa, huku kila upande ukitupa kijembe kwa mwenzake. Hata hivyo, kumekuwa na maoni mengi yanayoendelea kuibuka kutokana na jambo hilo. Wango George ni miongoni mwa wafuatiliaji wazuri wa masuala soka nchini, ana haya kusema.
Kwa mtazamo wangu, naona swala hili limeta pigo kubwa kwa upande wetu wa soka, sisi kama Tanzania.
Paka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Baada ya kutoka Tanzania, moja kwa moja tunaelekea nchini Kenya, ambapo wanasema siku zote kama sio sasa, sio sasa tena, ndiyo kauli ya nahodha wa klabu ya AFC Leopard Robinson Kamaru, ambaye ameeleza matumaini yake ya klabu hiyo kunyakua taji la ligi kuu nchini Kenya msimu huu. Ripoti kamili naye Dennis Wanyonyi.
Huku ligi kuu ya soka nchini Kenya FKF ikitarajiwa kuendelea Jumatano hii baada yake kusitishwa kwa muda ili kupunguza msambao wa virusi vya corona, nahodha wa klabu ya AFC Leopards ukipenda Chui Robinson Kamura ameelezea matumaini ya timu hiyo kuendeleza rekodi ya kutoshindwa au kuendeleza rekodi nzuri.
Challenges tulipata after league kusimamishwa ni kama hiyo training, individual training at home huwezi compare na group training.
Kwa Sauti ya Amerika, meza michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rodenis Wanyonyi.
Kutoka nchini Kenya tuelekee nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwake Kahozi Kosha, atueleze ya kimichezo yanayoendelea nchini humo.
Huko ligi kuu ya soka nchini Kenya FKF kitarajiwa kuendelea Jumatano hii baada yake kusitishwa kwa muda ili kupunguza msambao wa virusi vya corona. Nahodha wa klabu ya AFC Leopards ukipenda Chui Robinson Kamura amelezea matumaini ya timu hiyo kuendeleza rekodi ya kutoshindwa au kuendeleza rekodi nzuri watakapokutana vijana mtaani kwa maana Madara United. Kwenye mahojiano ya kipekee na meza ya VOA michezo jijini Nairobi, Kamura anakiri kwa Chui akona uwezo wa kuvunja ukimya wa taji hilo la ligi kuu nchini waliloshinda zaidi ya miaka 20 iliyopita. Aidha, Kamura hajasita kuelezea changamoto walizokumbana nazo kama wachezaji, akisisitiza kuwa mazoezi ya pamoja ni muhimu sana kuliko mazoezi ya kibinafsi.
Challenges tulipata after league kusimamishwa ni kama hiyo training, individual training at home, huwezi compare na group training mkiwa kitimu, sababu timu ni kitu ina entail vitu mingi sana, sababu kuna mambo na tactic. So siwezi sema ati hiyo watu kutrain nyumbani imesaidia kitimu.
Kwenye mechi nyingine itakayosakatwa siku hiyo ni kati ya bingwa mtetezi wa ligi kuu nchini Kenya, klabu ya Gor Mahia dhidi ya mabwenyenye kwa maana Wazito FC. Kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo kutoka Nairobi nchini Kenya, mwanakwetu mimi ni Rod Dennis Wanyonyi.
Ni hayo tu, mimi naitwa Idi Ligongo, shukran kwa kuwa nami katika michezo. Tukutane tena Jumatatu ijayo.
Na hapo ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote walioyafanikisha, msimamizi Abdu Shakur Abud, mwelekezi amekuwa ni Daniel Brown, jina langu ni BMJ Mridhi, nimeshirikiana na mwenzangu Harrison Kamau. Kutoka hapa Washington tunakutakieni usiku mwema usio na bugda. Kwa heri kwa sasa.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani. Dunia inatakiwa ijumuike pamoja kumaliza janga la COVID-19 kila mahali. Na kwa hilo kutokea, Marekani lazima iongoze, alisema waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken. Hakuna nchi duniani ambayo inaweza kufanya kile tunachoweza kufanya, kote katika misingi ya kupata mafanikio kwenye chanjo na kuzikutanisha pamoja serikali, biashara na taasisi za kimataifa katika kuandaa juhudi kubwa endelevu za afya ya umma zitakazotupeleka kumaliza kabisa janga hili. Kwa kusaidia kumaliza moja ya majanga yenye kusababisha vifo katika historia ya binadamu, tunaweza kuionyesha dunia kwa mara nyingine kile uongozi wa Marekani na ubunifu wa Marekani unaweza kufanya, alisema waziri Blinken. Marekani tayari imechukua hatua muhimu, alisema. Bunge hivi karibuni lilitoa zaidi ya dola bilioni 11 kwa mahitaji ya Marekani kwa COVID-19 ulimwenguni, fedha ambazo zitatumika katika njia kadhaa ikiwemo kuokoa maisha na kusaidia upatikanaji chanjo mkubwa na ulio sawa, kutoa misaada kupunguza athari zitokanazo na COVID kama vile njaa, na kusaidia kaunti kuongeza utayari wao katika kukabiliana na janga hili. Kama mfadhili mkubwa sana duniani kwenye afya ya ulimwengu kwa sasa, Marekani imetoa mchango wa dola bilioni 2 kwa programu ya COVAX ambayo itasambaza chanjo salama na inayofaa ya COVID-19 kwenda nchi zenye kipato cha chini na kipato cha kati. Marekani imeahidi msaada mwingine wa dola bilioni 2 wakati nchi nyingine zinatimiza ahadi zao. Tayari Marekani imeshatoa chanjo kwa majirani zake wa karibu, Mexico na Canada, na Marekani itafanya kazi na marafiki wa ulimwengu kwenye utengenezaji na usambazaji ili kuhakikisha kutakuwa na chanjo za kutosha kwa kila mtu kila mahali. Mwishowe, Marekani itafanya kile kinachohitajika katika kukabiliana na magonjwa ya milipuko siku zijazo, alitangaza waziri Blinken. Hiyo itahitaji nchi kuwa na nia ya dhati kwa uwazi, kushirikiana taarifa, fursa kwa wataalamu wa kimataifa katika wakati halisia. Tutahitaji mbinu endelevu ya ufadhili, uwezo mkubwa na uwajibikaji ili nchi zote ziweze kuchukua hatua haraka kusitisha mlipuko ujao. Na tutaendelea kushinikiza uchunguzi kamili na ulio wazi juu ya chimbuko la janga hili, kujifunza kile kilichotokea ili kisije kutokea tena. Ili kusaidia kutimiza malengo haya yote, waziri Blinken alimteua Gail Smith kama mratibu wa majibu ya COVID-19 ulimwenguni na usalama wa afya. Huu ni wakati muhimu sana, wakati kwetu sisi kufikiria kwa mapana na kuchukua hatua za kijasiri, alitangaza Waziri Blinken, na Marekani itakuwa juu kwenye changamoto hiyo. Hiyo ilikuwa ni tahariri iliyoelezea sera na maoni ya serikali ya Marekani.